Važno.
Zdravstvena tribina. I danas u zdravstvenoj tribini govorimo o bolestima oka, ali i o lečenju bolesti oka. Naša gošća, doktorka Slađana Delević, direktorka bolnice za oftalmologiju Oculus iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravim vas i vaše slušalce.
Povod za ovaj razgovor je jedan stručni skup koji organizujete i vi, pored ostalog, vaša bolnica, kao i asocijacija privatnih lekara ili Srbije, je nove tehnike u lečenju bolesti oka, nove tendencije.
Tako je, u sklopu privatne lekarske komore organizuju se internacionalni kongresi i ovaj kongres koji će biti održan ove godine je u stvari drugi kongres po redu. Između ostalog, stručni sastanak će imati specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus, odnosno čitav jedan seminar će biti posvećen bolestima oka, odnosno oftalmologiji.
Danas se bolesti oka leče visokom tehnologijom. To više nije samo ono pogledati ona slova i odrediti neku dioptriju.
Tako je. Čini mi se da u medicini inače tehnološki razvoj ima jako veliku ulogu, a pogotovo u oftalmologiji. Gotovo da iz godine u godinu sve više novih tehnoloških izuma pomaže nama oftalmolozima da pomognemo svojim pacijentima u lečenju raznih bolesti.
Tako da ćete vi održati jedan stručni skup u kome verovatno neće biti sve rečeno, a o toliko mnogo sprava i programa i tehnika će biti reči.
Tako je. Znači, Oculus je bolnica koja radi već 5 godina i mi smo na tom seminaru prvo hteli da iznesemo kratak sinopsis svega onog što smo radili za tih 5 godina, a i da pokažemo koje su novine koje ćemo uvesti u svom radu. Tako da u svakom slučaju nije moguće izneti sve novine koje se koriste u oftalmologiji, ali uglavnom ono što je najvažnije bit će prikazano.
Htio bih da pomenemo ukratko sve te važne i velike bolesti kojima se bavi vaša disciplina medicine. Međutim, počeo bih od najlakše. Najviše ljudi ne vidi dobro i mnogi ljudi se opredeljuju za naočare. Mnogi ljudi se također opredeljuju za naočare sa pijace.
Slab vid ili kako mi to stručno zovemo refrakcione anomalije oka su jedno od najčešćih oftalmoloških stanja. Naravno, te anomalije oka se mogu korigovati na različite načine, naočarima, kontaktnim sočivima ili opet nekim novim tehnologijama, odnosno laserskim skidanjem dioptrije. No naravno, uvek treba krenuti od naočara kao osnovnog sredstva za korekciju vida. Što se tiče kupovine naočara na pijacama ili u određenim radnjama, najčešće u svetu to budu kozmetičke radnje ili apoteke, tu se može reći da ta stakla na tim naočarima jesu te dioptrije koju čovek izabere. Ali šta je tu bitno i šta se ne može pogoditi? To je razmak zenica i to je ono što niko ne zna da li ima podjednaku dioptriju na oba oka bez oftalmološkog pregleda. Tako da, znači, te naočare mogu biti neko pomagalo čoveku za nekih 5-10 minuta čitanja, prelistavanja novina, ali ne kao sredstvo koje će se koristiti za duži rad.
A kad smo već pomenuli naočare, postoji još dva druga pomagala, kontaktna sočiva i hirurgija.
Kontaktna sočiva su nešto što je zaživelo u svetu, a i kod nas gotovo kao i naočare. Naravno, postoje različite vrste kontaktnih sočiva i ono što je isto tako kao i za naočare jako bitno, to je otići na oftalmološki pregled, a onda će lekar koji se bavi kontaktnim sočivima posavetovati pacijenta šta je za njegovo oko i za njegovu anomaliju najbolje. Laserska korekcija vida...
To ću kasnije da vas pitam još malo o kontaktnim sočivima. Danas postoji ogromna paleta, ne samo proizvođača, nego vrsta kontaktnih sočiva.
Postoje dve velike grupe kontaktnih sočiva. To su meka kontaktna sočiva i polutvrda koja spadaju u grupu tvrdih kontaktnih sočiva. Ono što je sada najnovije i što je u stvari tehnološki napredak u kontaktologiji, odnosno u kontaktnim sočivima, to su materijali koji su sve propustljiviji za kiseonik, odnosno sve zdraviji za oko. Tako da znači postoje te dve velike grupe i u njima imate razno raznih sočiva. Među u grupi mekih sočiva imate dnevna, mesečna, tromesečna, godišnja.
To znači da se nose jedan dan, mesec dana ili tako?
Tako je. Znači režim menjanja sočiva je taj koji određuje vreme trajanja sočiva. Imate sočiva znači koja mogu promeniti boju oka, imate progresivno, odnosno multifokalna sočiva koja koriguju vid i na daljinu i na blizinu, tako da na taj način omogućavaju čoveku neki komforniji način funkcionisanja.
I sad pre nego što vas pitam, da samo ponovim, naša gošća emisije U središtu pažnje, doktorka Slađana Delević, direktorka bolnice za oftalmologiju Okulus, inače stručnjak za lasersku korekciju dioptrije na oku. Dakle, došli smo do tog pitanja.
Došli smo do moje oblasti.
Da.
Naime, ja sam dugo godina radila kontaktna sočiva i inače od početka svog radnog staža oftalmološkog ja se u stvari bavim korekcijom vida. Tako da je to nekako bio normalan slijed događaja. Krenete od naočara i završite do laserske korekcije.
Ali pre nego što nastavite, samo slušaocima da kažem 011-322-5299 ili 011-322-5499. Naša gošća, doktorka Slađana Delević, će rado odgovoriti ili vas posavetovati ukoliko se javite. Izvolite. Dakle, bavili ste se stalno korekcijom vida i došli smo do te vaše
tako
oblasti.
Tako je. Te nove tehnologije su stvarno napravile onako revoluciju u korekciji vida. Laserska korekcija vida je nešto gde zauvek zaboravite na pomagalo, bilo da su to naočare, bilo da su to kontaktna sočiva, i za 10 minuta imate potpuno drugačiji život, potpuno veliku slobodu, komfor i tako dalje. Tako da, kod nas još uvijek postoji skepsa.
Da, izvolite.
Postoji skepsa u odnosu na te intervencije. Međutim, u svetu se to već toliki dugi niz godina radi, da je to u stvari nešto što je postalo rutina. I kod nas se na jako mnogo mesta radi lasersko skidanje dioptrije, između ostalog, znači mi to radimo već pune 4 godine.
A kakvi su rezultati? Kakav je uspjeh?
Rezultati su jako dobri, ali ono što je najznačajnije za dobar rezultat je pripremni pregled pacijenta. Znači, laser odradi sve ono što vi ukucate u njegov softverski sistem. Međutim, da biste došli do svih tih podataka, vi morate uraditi jedan vrlo, vrlo kompletan oftalmološki pregled, koji na prvom mestu podrazumeva otkrivanje bilo kog faktora rizika. Ako ne postoji nikakav faktor rizika, onda sva ta merenja u stvari omogućavaju da laser odradi upravo ono što vi od njega tražite. Tako da je uspešnost jako velika. Pri tome, kriterijumi za odabir pacijenata moraju biti rigorozni i dosta strogi.
Rekli ste 10 minuta.
Da, intervencija traje 10 minuta za oba oka. Od tih 10 minuta je priprema polja na kome će laser odraditi mnogo duži deo vremena. Laser obično radi u sekundama i ti najsavremeniji laseri, kakav je naš koji posjedujemo u specijalnoj bolnici Okulus, koriguje jednu dioptriju za 1,5 sekundu. Što znači da ako imate pacijenta koji ima 4 dioptrije, već za nekih...
Koji ima -4 ili +4, što bi rekli.
+4, sasvim je sve jedno. Znači, za nekih 6,5-7 sekundi je sve to završeno. Sve ostalo, znači, predstavlja pripremu polja, postavljanje sočiva
i da li posle tih 10 minuta pripreme i operacije i intervencije se naočare stare stavljaju...
Da, ostavljate ih Okulusu za uspomenu. Da, sve se završava za tih 10 minuta, naravno odmah posle intervencije vi vidite koliko jasnije vidite nego pre same intervencije. Međutim, ipak je potrebno 2-3 dana da se oko smiri posle te intervencije i da se dođe do one oštrine vida koju žele i pacijent i lekar koji je to radio.
Imamo jednog slušaoca koji je pozvao 322-5299 ili 322-5499, to je Đorđe iz Beograda. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo sam vaši gošći da postavim jedno pitanje. Ja sam naime pre izvesnog vremena operisao kataraktu. I posle toga mi je određena dioptrija za naočare negde -7,5 sa -2,5 zbog astigmatizma. Imam jako velike vrtoglavice kad nosim te naočare, uopšte mi ne odgovaraju, pa me interesuje da li posle operacije katarakte može da se uradi skidanje dioptrije ovako visoke?
Da. Hvala što ste se javili, samo nisam dobro čula koja je dioptrija naočara koju ste dobili.
Minus 7,5 sa minus 2,5 cilindra.
Minus 7,5.
Minus 7,5.
7,5.
Da.
To je i suviše velika dioptrija koja ostaje posle operacije katarakter. Znači, obično danas, u današnje vrijeme razvoja tehnologija, se tačno može izračunati dioptrija sočiva tako da ljudi osim operacije katarakte i koriguju svoju vidnu anomaliju. Pretpostavljam da ste vi i pre operacije katarakte imali neki veći minus.
Da, da.
I to je moralo da se koriguje izračunavanjem dioptrije sočiva koja je ugrađena. No, međutim, to je već bilo. Naravno,
dakle, šta sada?
Posle operacije katarakte može se raditi refrakciona hirurgija. Samo što je vrlo bitno, to je da se dođe na pregled, da se odrede svi parametri rožnjače i da se vidi da li ta relativno velika dioptrija koja je kod vas zaostala može u potpunosti da se ukloni.
Hvala Đorđu. Naši telefoni 322-599, 322-549-99, 011. A kada smo već pomenuli drugu veliku oblast vaše grane medicine, to je katarakta. Katarakta je zamućenje očnog sočiva.
Tako je.
I rešava se isključivo operaciju.
Tako je.
Nema
postoje
drugog
mnoge
načina.
Teorije da neke kapi zaustavljaju razvoj katarakte, međutim, ne, to uopšte nije tačno. Znači, katarakta je metabolička bolest i kada sočivo počinje da se zamućuje, odnosno da gubi svoju providnost, kod nekoga će to napredovati brže, kod nekoga sporije, ali se proces ne može zaustaviti.
Jedan vaš kolega, izvinite, kaže da je katarakta neminovna i da će svi dobiti ukoliko dovoljno požive.
Tako je. Tako je. Katarakta gotovo da predstavlja u stvari proces starenja organizma, tako da je to nešto što se mnogo češće javlja kod ljudi posle 60. godine nego što se neće javiti. Ono što je karakteristično i što ja mogu iz prakse da vam kažem, to je da se granica godina kada se javi katarakta sve više spušta. Da li je to zbog ultraljubičastog zračenja, zbog promjena klimatskih uslova u kojima smo, ja to ne znam tačno da kažem, ali je činjenica da je katarakta sve više postala bolest ljudi posle 50. godine. Lečenje katarakte je isključivo hiruško. I opet, uz pomoć svih tih tehnoloških inovacija, operacija katarakte također traje nekih 10 do 15 minuta. Radi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji, pacijent odmah iza toga može da ide kući, vid se stabilizuje već za 3-4 dana. I ono što je vrlo karakteristično i što sam ja upravo gospodinu koji se javio rekla, to je da katarakta više ne predstavlja samo operaciju zamene sočiva, nego da katarakta danas spada u refrakcionu hirurgiju. Znači, ako ste vi imali dioptriju minus 5 ili plus 5 pre nego što se pojavila katarakta, tačno se izračuna sočivo koje će se ugraditi tako da koriguje i vašu anomaliju koju ste imali i prethodno. Tako da na taj način, znači, lečite bolest, ali lečite i odnosno korigujete svoju vidnu manu koju ste imali.
Da li sam ja dobro pročitao da se katarakta operiše ili tretira ultrazvuk?
Tako je. To su moderni aparati koji u stvari uz pomoć ultrazvuka isitne sočivo koje je zamućeno i aspiriraju ga, odnosno izlače iz oka te zamućene mase kroz mali rez koji iznosi negde oko 2 mm i onda se kroz taj isti rez ubaci specijalno sočivo koje ima vrhunske optičke karakteristike i koje će iskorigovati oštrinu vida koju je pacijent imao.
Imamo Dragana iz Beograda na vezi. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih pozdravio vas i vašu gostu. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, prijatelj mi ima dijagnozu retinalitis pigmentosa degenerativa.
Da.
Da li ima šanse da se vrati nekakav vid ili ne? Tapeto retinalis pigmentosa degenerativa.
inače retinitis pigmentosa degenerativa, to je bolest koja se obično nasleđuje i nažalost još uvek nema načina da se tim pacijentima pomogne u oštrini vida. Jednostavno njihovo vidno polje se sužava tako da na kraju dobijaju takozvano tubarno vidno polje, odnosno vide samo tačku ispred sebe. Još uvek ne postoji način da se tim ljudima pomogne, osim nekih specijalnih pomagala i lupa koje će omogućiti tim ljudima da na neki način postanu funkcionalni.
Dragane, imali ste još jedno pitanje?
Još jedno,
da, izvolite.
Žuta mrlja se pojavila recimo kod moje rođake, ona ima 68 godina. Da li je moguće operacijom da se skine ta žuta mrlja? To nisu katarakta, nije, nego žuta mrlja samo.
Hvala na pitanju. Žuta mrlja je tačka najjasnijeg vida i svi mi imamo žutu mrlju. Ona se nalazi u unutrašnjosti oka i ona u stvari služi jasnom vidu. Nekada kod nekih ljudi, pogotovo u starijem dobu, može da se javi degeneracija, odnosno degenerativne promjene žute mrlje. U zavisnosti od toga koji tip degeneracije se javlja, može se uraditi mogu se uraditi različite vrste tretmana. Međutim, ono što je, nažalost, tačno, to je da se tu vrlo teško može pomoći u smislu potpunog oporavka vida. Tako da vas savjetujem da vaša rođaka zakaže pregled kod oftalmologa da bi se tačno utvrdilo koji je tip degeneracije žute mrlje i šta se tu može uraditi.
Hvala Draganu koji se javio. 32252, imamo još jednog slušalca, već na vezi, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Ja sam htjela doktorku nešto da pitam.
Izvolite.
Znate šta, ja se ovdje jedna stara baka, punih 80 godina. Nisam nikad nosila naočare za spoljni vid, ali sam nosila za rad. Međutim, od pre 2-3 godine prvi put sam otišla kod lekara, bio mi je doktor Pržun i sve mi je pregledao jer doktorka me poslala zato što me glava bolela pa da mi nije nešto u vezi očiju.
Da.
I on mi je rekao da je malo katarakta počela, da je malo slabiji vid, ali da mi naočare za daljinu ne trebaju, a dao mi je dioptriju za blizinu i za čitanje. To upotrebljavam.
Da.
Ali dao mi je u međuvremenu da koristim kapi Katalin, neke kapi grčke koje se kupuju i on mi rekao, kaže malo se teže nabavljaju, ali rekao, našla sam ja po apotekama. E sad, taj mi doktor otišao u penziju pa mi došla druga doktorka i ja sam mislila kao na kontrolu da pitam samo da li mogu da upotrebljavam i dalje te kapi Katalin jer stvarno se lepo osjećam u očima. Ona mi je rekla ovako, ja se izvinjavam, vaša je koleginica, ja sam je ispoštovala, ona mi je ovako rekla, ako imate gospođo para, vi kupujte te kapi, a katarakta vam, te kapi vam neće zaustave kataraktu.
Pa evo, izvinite, molim vas, malo pre ste čuli i od naše gošće, doktorke Slađane Delević, da kapi ne pomažu mnogo u katarakti. A također, ako meni dozvolite komentar, naša gošća kaže da katarakta kreće u 60. možda i ranije i čini mi se da ste vi imali puno sreće.
Tako je. Ja vas pozdravljam. I upravo to, mislim da te kapi ne mogu da vam pomognu, možda ima nekih drugih kapi kao što su veštačke suze koje će vam delovati blago na oči, to što ste rekli, ali mislim da Katalin kapi ne mogu pomoći u sprečavanju daljeg razvoja katarakte.
Znači da ih ja više ne upotrebljavam?
Pa znači mislim da nema potrebe da ih upotrebljavate, možete upotrebljavati, kažem, veštačke suze koje će vam sigurno prijati ako ih ukapate preko površine oka, navlažiće znači oko.
Kako se zovu kapi?
Znači, veštačke suze su kapi koje možete naći u bilo kojoj apoteci. One su po sastavu najsličnije našim suzama i imate proizvode koji imaju različita fabrička imena. Tako da možete u bilo kojoj apoteci.
Ali svaki apotekar ili apotekarka će znati
da vam
preporuči veštačke suze.
Ja, gospođo, mnogo vam hvala. Ja ću opet da odem kod moje doktorke i ali mislim ovako na jedan...
Hvala i vama, ali dozvolite da čujemo i Danicu iz Beograda koja je na vezi. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bi jedno pitanje. Kakva je situacija sa operacijom katarakte kada postoji degeneracija žute mrlje? Ja sam odlazila na kontrolu jedne beogradske, u privatnoj beogradskoj ordinaciji, jedne profesorke beogradskoj, ja sad pričam, nego govorim.
Da.
Odlazila sam na kontrolu 6 godina. Posle 6 godina ona kaže, pre 2 godine mi je predlagala operaciju. Sad je opet kazala, ja nisam prihvatila, jer sam relativno dobro videla pomoću vidnog polja. Pomoću vidnog polja ja se nekako snalazim, znate, jer je centar degenerative žute mrlje blokiran. E sad, kakva je situacija sa operacijom katarakte?
Znači, vi pretpostavljam imate 2 razloga koji vam smetaju vidu. Jedan je katarakta, odnosno zamućenje sočiva, a drugi je degeneracija žute mrlje koja se nalazi iza katarakte. Koji od te dve stvari više ometa vaš vid? Ja to ne mogu da vam kažem bez pregleda.
Ja ću da vam kažem, ali je degeneracija mi centarom, ali
tako
još
je,
uvijek,
tako je.
Još uvijek pomalo, relativno malo, ali vidim, krećem se pomoću onog dela oka koje nije pokriveno žutom.
Znači, pretpostavljam da bi vam operacija katarakte malo poboljšala vid.
Da.
Ali ne tako da biste mogli da osjetite zadovoljstvo koje imaju pacijenti posle operacije katarakte, koji nemaju drugih problema sa očima.
To znam, ali generalno postoji mogućnost operacije.
Postoji uvek, postoji mogućnost operacije katarakte i te dve stvari nisu u uzročnoj povezanosti, osim što posle operacije katarakte vi ne možete dobiti jasan vid zbog problema u žutoj mrlji.
Hvala, Danice.
Ja to znam, hvala vam lepo.
Hvala.
Hvala vam, Danice. A već nekoliko naših slušalaca se pitalo za žutu mrlju. Da li se bolesti žute mrlje leče?
Znači, bolesti žute mrlje mogu biti urođene i mogu biti stečene s godinama, odnosno te degenerativne promene. To je u stvari bolest oka koja sada predstavlja najveće interesovanje u svetu oftalmologije, upravo pomoći ljudima koji imaju te degenerativne promene u žutoj mrlji. Ako su te degenerativne promjene početne, onda tu mogu i pomoći neki načini lečenja. Međutim, sve u zavisnosti, ja sam jednom pacijentu upravo preko telefona sada i rekla. Znači, imate 2 različite vrste degeneracije žute mrlje. U jednoj imate sporo napredovanje koje neće dovesti do potpunog gubitka vida. Imate taj vlažni tip koji sigurno dovodi do promjena u oštrini vida. Naime, žuta mrlja, degenerativne promjene žute mrlje uništavaju naš centralni vid. Znači, kad čitamo, centralni deo teksta je potpuno uništen, dok je periferija još uvek očuvana, tako da ti pacijenti imaju probleme u stvari najviše sa
onim na što se fokusiramo.
Tako je, tako je. Tako da je to u stvari bolest koja još uvek nema nekog pravog načina lečenja da se pacijentu omogući da se uspori, zaustavi, a još manje popravi oštrina vida.
I tu ni hirurgija ne pomaže?
Znači, postoji naravno jedan deo vitreoretinalne hirurgije, odnosno hirurgije koja se bavi unutrašnjosti oka, se bavi i promenama, odnosno lečenjem promena na žutoj mrlji. Međutim, uvek se mora razmišljati na taj način da žuta mrlja predstavlja deo nervnog tkiva, moždanog tkiva, pa kao i kod mozga. Ako se nervna ćelija uništi, ona se nikada ne može obnoviti. Sve što je uništeno, zauvek ostaje uništeno. Tako da i ta hirurgija koja se sad radi i koja naravno predstavlja vrhunski deo u oftalmohirurgiji, još uvek nema tako dobre rezultate koji bi pacijentu bili satisfakcija.
Vi inače u vašoj struci delite sve slučajeve na taj usmorečeno prednji i zadnji deo oka.
Tako je.
Govorili smo najprije o glaukomu, o katarakti, to sve taj kod sočiva.
Inače, je oftalmologija podeljena na ta 2 dela, prednji segment oka i zadnji segment oka. Zadnji segment oka, odnosno retina, je deo nervnog tkiva i to su u stvari fotosenzitivne ćelije koje omogućavaju vid, koji prenosi impulse onoga što mi vidimo do mozga i na taj način omogućavaju vid. I upravo ono što sam rekla, u žutoj mrlji se nalaze ćelije koje daju centralni jasan vid.
Ponekad će lekar koji se ne bavi vidom uputiti pacijenta kod lekara da mu pogleda očno dno i da kaže kakvi su mu krvni sudovi. Šta vi zapravo vidite?
Znači, očno dno jeste pogled u unutrašnjost našeg organizma. Znači, jedini unutrašnji krvni sudovi koji se mogu videti, to su
sudovi koji se i bukvalno mogu videti,
su krvni sudovi koji se nalaze na očnom dnu. Tako da sve bolesti koje dovode do promjena vaskularnog tkiva, odnosno krvnih sudova, da li je to hipertenzija, da li je to dijabet, odnosno šećerna bolest i svaka druga bolest koja daje oštećenja na krvnim sudovima, se pre svega može vidjeti i na krvnim sudovima očnog dna. Tako da vrlo često internisti pošalju pacijenta koji ima bolesti tog tipa na pregled očnog dna, da bi na taj način mogli da stvore sliku o stanju krvnih sudova u organizmu.
I kako vi vidite te krvne sudove? Kako vidite to stanje?
Pa znači, da, proširite zenice i uz pomoć lupe možete pogledati, sagledati te sitne krvne sudove koji izlaze iz očnog živca i koji se granaju po čitavom očnom dnu.
I prosto vidite da li su dobri ili loši, tako da li su zdravi ili manje zdravi.
Mi možemo proceniti kakvo je stanje njihovih zidova, da li ima proširenja, da li ima krvarenja iz tih krvnih sudova, tako da na osnovu toga se može stvoriti slika o opštem stanju krvnih sudova u organizmu.
U celom organizmu.
U celom organizmu.
Imamo jednog slušaoca ili slušateljku na vezi. Izvolite, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav svima i nadam se da ću biti kratak. Imam 60 godina. Pre 10 godina sam operisao na levom oku kataraktu.
Da.
I posle operacije na kliničkom centru u Pasterovu više nisam progledao na to oko. Ustanovljeno je kasnije da je ablacija u pitanju i da se više ništa tu nije moglo raditi. Međutim, posle toga, posle par godina, 2-3, sam dobio glaukom na desnom oku. I onda sam operisao glaukom i nisam isto tako video 2-3 godine. I zatim na Zvezdaru me doktor Avramović operisao ponovo i vratio mi vid za jedno 15%. Međutim, sećam se da je konstatovao da je krvni sud glavni po trombozu.
Da.
Međutim, sad mogao sam ja pomalo i da se krećem i da čitam, imam lupu. Imam 11,5 dioptriju,
da.
Plus i pod lupom, pa sam mogu i da čitam. Međutim, sad u zadnjih možda par mjeseci mi je zamućeno skroz, kroz najlon da gledam. Da li je to ponovo katarakta ili šta je sad u pitanju?
Kažite mi, to sve govorimo o levom oku, jel? Na kome se pojavio...
Levo ne vidim ništa. Dobro. Sad govorimo o desnom.
O desnom oku.
Gdje sam operisao glaukom.
A na tom oku imate sočivo, tu nije operisana katarakta?
Nije.
Znači, vi baš, što bi se reklo, nemate nešto mnogo sreće sa očima. Ali naravno tu sve treba uraditi onako kako treba da bi se što više vida sačuvalo. Ja ne mogu ovako da vam kažem bez pregleda šta bi to moglo biti, zato što tu imate i tu trombozu i sekundarni glaukom koji se pojavio posle toga, ali isto tako imate pravo da se tu pojavila i katarakta na tom oku. Ono što mislim da je najpametnije, to je da se uradi jedan dobar oftalmološki pregled kod lekara koji se baš usko specijalistički bave tim oblastima, pa da se onda na osnovu tog pregleda može naći najpametniji način da vam se pomogne.
Hvala i vama. 3225299. A imamo i odmah još jednog slušatelja. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam doktor koji vas u studiju na ovoj akciji. Ovo je mnogo dobro. Ja sam dugogodišnji dijabetičar.
Da.
Rađen mi je laser na oba oka.
Da.
Na levo sam oslepeo posle 14 dana.
Posle lasera?
Od lasera. Na desno, pa ne od lasera, rađen je lasera, onda je došlo do čega, ne znam, nija više.
Da.
mislim, sad
a drugo oko?
A na drugom oku je isto došlo do, pomoć sada već, to je 5 godina staro. Došlo je do glaukoma i ne vidim. Znači, video sam koliko sam video. Video sam trotor, video sam nešto, mogao sam da idem. Sad više ne mogu ništa.
Da li je glaukom razlog svog tog stanja?
Me interesuje, svakako ću ja doći na vašu kliniku, mislim, zakazat ću. Ali me ovako baš kad se već tu da čujem, imam nikakvih šansi da, jer isto vidim kao kroz najlon i vidim ja i tu krv neku unutra.
E, hvala vam. Izvolite, naša gošća, doktorka Slađana Delević.
Znači, promjene koje se dešavaju kod uznapredovalog dijabeta, kakav je slučaj kod vas, su dosta često uzrok gubitka vida kod pacijenata i dosta često se komplikuju krvarenjima u unutrašnjosti oka ili glaukomom koji se javlja kao posljedica tih promjena na očnom dnu i na krvnim sudovima oka. Ono što definitivno mislim da treba da uradite, to je da se obratite lekaru koji se usko specijalistički bavi promenama na oku koje se javljaju kod dijabeta i da se kao i kod prethodnog slušalca pokuša na najbolji mogući način sprečiti dalje napredovanje gubitka vida.
A ja bih sada hteo da vas pitam, imamo još jednog slušalca, ali molim vas, sačekajte, glaukom, to je također na velika oblast koju danas nismo stigli da pomenemo. Tu također postoje, vidio sam u najavi ovog vašeg stručnog skupa, moderne tehnike, tehnologije ili moderni medicinski pristupi.
Glaukom je velika grupa oboljenja koja u stvari podrazumeva povećan očni pritisak. Povećan očni pritisak, ako se ne otkrije na vreme, može dovesti do oštećenja očnog živca, odnosno dovesti do pojave slepila u krajnjoj instanci. Zato je vrlo bitno na vreme otkriti glaukom, na vreme početi sa lečenjem, a onda se vid može sačuvati zauvek. Postoje mnogobrojni načini lečenja glaukoma, to su pre svega mnogobrojne kapi kojih na tržištu ima, međutim sada su još i najnovije tehnologije omogućile lasersko lečenje glaukoma, međutim tu opet vrlo je bitno uraditi pregled na kome će se tačno odrediti koja je vrsta glaukoma u pitanju i onda izabrati najbolje lečenje u odnosu na tu vrstu.
Kada se nekome konstatuje glaukom i opredeli se za kapi, jedne od tih mnogih, da li to znači trajno uzimanje kapi?
Da. Glaukom je bolest koja se ne može izlečiti. I znači, uzimanje kapi, odnosno terapije, podrazumeva održavanje bolesti u tom stadijumu u kome je sada. A glaukom ne možete izlečiti. Znači, povećan očni pritisak će uvek trajati i onda se mora na neki način tretirati.
Krvni pritisak koji se...
Tako je. U nekim slučajevima se, znači, laserskim tretmanom ili hirurgijom glaukoma može sniziti očni pritisak do vrednosti koja neće uništavati očni živac, ali je to uloga oftalmologa tu najvažnija da prema tipu bolesti odredi i pravu terapiju.
Ajmo još jednog slušalca koji je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Doktor Todorović ovdje iz Smedereva.
Drago mi je.
Pozdrav doktorki Delević, te okupnoj ekipi. Želeo bi da na talasima Radio Beograda budu daleko češće ove emisije i da vremenski duže traju.
Pa znate, svakog ponedeljka od 17.20 do 18.
I da malo duže traju.
Dobro.
Htio bih da postavimo pitanje, ako mi dozvolite, doktorki Delević. U ime moga sina koji je star 22 godine, 1996. godine, dakle pre 15 godina, na klinici Fjodorov u Rusiji mu je urađena keratoplastika. Sada imao -6 na levom oku i -2 na desnom. Sada ima -7 na levom i -4 na desnom. Sa otprilike 45% očuvanog vida na levom oku.
Da.
Pitanje za vas, ako možete da mi pomognete, odgovorite, pošto on ima dilemu da li da se podvrgne laserskoj korekciji. Koji su sve rizici laserske korekcije? I drugo, da li će on bolje videti nakon te intervencije?
Hvala kolega na vašem interesovanju i pitanju. Ono što bih ja samo htjela da vas pitam, da li je sinu urađena keratoplastika ili laserska korekcija vida?
Na kliniku Fjodorov.
Znači, ako je urađena keratoplastika, keratoplastika predstavlja transplantaciju rožnjače. Transplantacija rožnjača uvek mora imati neki uzrok zbog koga se uradi. Tako da ukoliko je urađena transplantacija rožnjače, onda se tu mora videti razlog zbog čega dioptrija i dalje raste. Da li možda dolazi do deformacije tog transplantata, a onda se na osnovu toga može utvrditi da li je bolje rešenje pisati kontaktna sočiva kojima će se korigovati.
Nosi kontaktna sočiva.
Znači, mislim da posle transplantacije rožnjače, odnosno keratoplastike, da je to mnogo bolje rešenje, pogotovo ako dolazi do promene dioptrije. Da biste laserski uklonili dioptriju, vi morate biti sigurni da je dioptrija stabilna. Laser će skinuti sve ono što mu ja zadam, ali ako postoji tendencija da dioptrija i dalje raste, ona će rasti i posle lasera, da. Tako da onda to nije neko trajno rešenje.
Oni su rekli da će to biti dok ne završi rast.
Znači, mislim da bi bilo najpametnije da se uradi jedan oftalmološki pregled, da se vidi tačno koji su uzroci doveli kod tako mlade osobe do transplantacije. To najčešće bude keratokonus. Ne znam da li vam to nešto znači.
Nije imao takvu dijagnozu, ne sjećam se.
Ne znam zbog čega bi bila urađena transplantacija kod tako mlade osobe. Keratoplastika je transplantacija rožnjače.
Tako su dobili tako pišeno otpusnoj listi kada su mu dali tamo.
Vaš savjet je ipak konsultacija
sa
ozbiljnim stručnjakom.
Dobro, ja ću se obratiti kod vas na vašu kliniku, pa ćemo...
A ja vam se zahvaljujem.
A niste rekli za rizike, koji su rizici sve?
Rizici od laserske korekcije vida, kao i kod svih intervencija, najveći rizik je infekcija. Znači, laserska korekcija vida ne zahteva stroge uslove operacione sale, potpuno sterilne uslove, ona zahteva aseptičke uslove, zato što sam laser u stvari predstavlja ultraljubičasto zračenje. Ja ne znam koje ste vi struke, ali uz pomoć ultraljubičastih zraka mi sterilišemo operacionu salu. Tako da u tom smislu laser ne zahteva te strogo sterilne uslove, naravno uvek posle intervencije, nekoliko dana, odnosno nedelju dana posle intervencije, pacijent je pokriven antibioticima i tada su i kontrole češće i to je u stvari najveća i najgora komplikacija koja se može desiti posle laserske korekcije.
Ja se našem slušalcu zahvaljujem, vreme, zaista nemamo dovoljno vremena, ističe nam jako brzo i neki način on otvorio pitanje koje takođe danas nismo pomenuli. Mnogi mladi ljudi počinju u nekim mladim godinama da nose naočare i njima stalno dioptrija raste. Postavite i utešni odgovor, prestaće da raste dioptrija kad prestanete vi da rastete.
Da, dioptrija najviše, pogotovo minus dioptrija, odnosno kratkovidi ljudi, najviše dioptrija raste u periodu kad su i promene u organizmu najžešće, a to je u stvari period puberteta. Onda se posle toga dioptrija polako stabilizuje, bar kod onog najobičnijeg tipa kratkovidosti koje mi nazivamo školska kratkovidost. Upravo to i ime potiče odatle, zato što se dioptrija najviše menja u toj nekoj školskoj uzrasti. Kasnije, posle 20. godine, to već polako počinje da se stabilizuje i onda je taj rast obično stabilizovan i zaustavlja se.
I ukoliko neko mlado biće dođe kod vas i pita za vašu struku, za to tu hirurško sređivanje dioptrije, vi ćete reći sačekaj, malo strpljenja.
Naravno, naravno. Znači, postoje neke granice kada se može raditi refrakciona hirurgija. Otprilike u Evropi je opšte mišljenje da je to 21. godina. Zato što se smatra,
toga.
Ne pre toga, zato što se smatra da se tada dioptrija stabilizovala. U Americi je to 18. godina, ali u svakom slučaju nije godina starosti ta koja određuje granicu, nego upravo taj rast dioptrije. Mi obično najviše pažnje posvetimo tome da dioptrija bude stabilna neki godinu, godinu i po dana, pa da se tek onda razmišlja o laserskom skidanju dioptrije.
A koliko je oftalmologija uspešna u lečenju razrokosti?
Vrlo uspešna ako se to uradi na vreme. Šta to znači na vreme? Razrokost najčešće dolazi do izražaja kod dece. Zašto se javlja razrokost? Najčešće zbog toga što jedno ili oba oka imaju različitu dioptriju. Ono oko koje ima veću dioptriju će uvek skretati. Zato što jednostavno mozak iz tog oka dobija mutniju sliku i onda dolazi do eliminacije, odnosno eliminacije slike iz tog oka. Ukoliko se razrukost otkrije na vreme i leči na vreme, ona se može izlečiti. Šta to znači na vreme? Na vreme znači do neke pete, najkasnije šeste godine života.
I mi ćemo ovaj razgovor nastaviti sada 18 časova. To je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, a naša gošća je doktorka Slađana Delević, direktorka bolnice za oftalmologiju Oculus. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
U središtu pažnje.